Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Kako je virus rusofobije stigao i do OEBS-a? Sastanku šefova diplomatije zemalja OEBS ove nedelje u poljskom Lođu neće prisustvovati ruski ministar Sergej Lavrov, jer Varšava ruskoj delegaciji nije odobrila vize. Time je zadat udarac toj organizaciji, ali i nastavljena razgradnja međunarodnog poretka. Da li je sada i OEBS, koji je nastao kao platforma za dijalog istoka i zapada u vreme hladnog rata, zaražen virusom rusofobije? Sme li Kijev da postavlja ultimatume parlamentarnoj skupštini OEBS-a kako pokušava? Zašto poljski premijer smatra da će cela Evropa izgubiti ako Rusija pobedi u Ukrajini? Kuda vodi sve češća praksa zapada da zloupotrebljava međunarodne organizacije? O ovim pitanjima u emisiji Svet sa Sputnikom govore politički analitičar Dragomir Anđelković i novinar Žarko Rakić. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Emisiju Svet sa Sputnikom možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom i pozdravljam goste, istoričara Dragomira Anđelkovića. Dobrodošli, gospodine Anđelkoviću.
Hvala.
I Žarko Rakić, novinar i politički analitičar, dobar poznavač prilika u Evropi i jedan i drugi, i s obzirom da nam je tema danas, počet ćemo od OEBS-a, ali naravno ono što se događa u OEBS-u pred ovonedeljni sastanak ministara spoljnih poslova 1. i 2. decembra u Lođu, gde ruskoj delegaciji, odnosno ministru Lavrovu, nije data viza, to je tako zanimljiva stvar. I neka zarazna praksa koja je počela, i nakon toga je recimo i UNESCO nije dao vizu ruskoj delegaciji. Ali evo, gospodine Rakiću, da počnem od vas. Kada OEBS, koji je nastao na nekom duhu u vreme hladnog rata kao pozornica i platforma za dijalog istoka i zapada, i kome je na prvom mestu bezbednost u Evropi, kada on kaže, ma šta će nam dijalog, i neće, hoće izgleda od te Rusije da naprave ono, da je izbrišu sa karte i da naprave crnu rupu, i neće nikakav dijalog, pa čemu onda služi organizacija koja se bazira na dijalogu, ili bi trebalo tako?
Pa znate, kad pogledate malo istoriju, OEBS ima zaista bogatu istoriju. Sticam okolnosti, ja sam negde krajem 90. godina izveštavao za politiku iz Beča, to je tad se zvalo KEPS.
Znači, jeste.
I bili su veoma ozbiljni razgovori o razoružanju, odnosno o smanjenju broja i tenkova i artiljerijskih oruđa i trupa i svega. Znači, i posle dužih pregovora taj proces je završen uspešno, odnosno potpisan je sporazum. I svi smo pomislili da je KEPS, znači, ta neka formula gde može da se i istok i zapad nađu za pregovaračkim stolom i da se o nečemu dogovore. Ovo šta je danas, u šta se pretvorio OEBS, mislim, nema mnogo lepih reči, on je se pretvorio u jedno političko oruđe, pa mogu čak da kažem i oružje, zapada, koji ja mislim da više nema nikakvu ni smisla ni ulogu, možda se malo oštar i grub, ali ja zaista ne vidim kad se tako ponaša i kad faktički onemogućava ili sprečava dijalog, bez obzira što se ratuje u jednom delu Evrope, ali ako, znači, nema želje za dijalogom, onda šta ta organizacija šta zaista i radi, i kakve su njene budućnosti, prosto mi se čini da sve više liči na NATO.
Da. Gospodin Đelkoviću, pošto je Poljska trenutni predsedavajući OEBS-om, da li je možda ta rusofobija koja je nažalost tako karakteristična za Poljake nekako se pretočila i u tu organizaciju? Da li to uopšte zavisi ko mislim, ne bi trebalo da zavisi. Sećamo se da smo mi svojevremeno predsedavali ovde, ja mislim 2015. Je li tako, bio taj veliki sastanak i ministar Dačić je tada kao predstavnik Srbije predsedavao tim sastankom. Bio je tada i ministar Lavrov i dijalog je bio, dobro, sad su to druga vremena, ali koliko zavisi od toga ko predsedava tom organizacijom?
Kada govorimo o tome ko predsedava, tu treba imati u vidu glazuru na torti. Predsedavanje može da ulije malo pozitivne energije ili doda više negativne energije, ali suština ipak ne zavisi od onoga ko predsedava. Moje mišljenje, kad se radi o konferenciji Evropske bezbednosti i saradnje, odnosno kasnije OEBS-u, da su koreni u priličnoj meri geopolitički motivisani na način usmeren prema Moskvi. Jer ne treba zaboraviti, u vreme sloma Sovjetskog saveza, pada Berlinskog zida, krugovi američki oko Kissingera hvalili su se da su tada sa Helsinškom poveljom ubacili trojanskog konja u istočni blok. Jer znate, neko će reći da je to bila borba za ljudska prava, da su oni uz ono što je Sovjetima tada bilo važno, a to je da se granice u istočnoj Evropi konačno cementiraju, da Nemačka prihvati granice kakve su proizašle iz Drugog svjetskog rata, da uz to što su dali kao ustupak Sovjetima, izborili su se i za paket rešenja u vezi sa ljudskim pravima. Neko bi rekao to je borba za demokratiju. A zato te godine, 73. kada Amerikanci plasiraju tu priču o demokratiji u istočnoj Evropi, što ja samo po sebi pozdravljam, iste godine CIA sponzoriše puč gde Pinoče ruši legitimnog predsjednika Allendea u Čileu. Znači, nije njima do ljudskih prava, već im je do globalne dominacije, do borbe protiv Rusije, bila ona carska, bila ona sovjetska, bila ona demokratska republika, Rusija je njima geopolitički protivnik. I znači, cela priča, po mom mišljenju, je tako postavljena da Zapad može da se meša u poslove istočnoevropskih država, i vidjeli smo to po tome što odmah posle 75. godine, kad je usvojena Helsinški dogovor, odmah prestaje taj proces. Sovjeti vrlo brzo shvataju da je to postala osnova da im se neko meša u unutrašnju politiku i poziva se na ljudska prava, zapravo rušići tu državu. Tek novi impuls čitava priča dobija, kao što je gospodin Rakić je rekao, 90. godina posle pada Sovjetskog saveza i komunizma, kada Rusija jedno vreme leže na rudu Zapadu, prihvata da se konferencija pretvori u organizaciju sa čvršćom strukturom, prihvata mnoge stvari koje Zapadu odgovaraju, i onda je Rusija bila dobra. Ali su to koristili da dalje tu omču oko ruskog rata zatežu. I već sa dolaskom Putina, pre čuvenog minhenskog govora, počinje opiranje Rusije. To je takozvana konferencija u Maastrichtu 2003. godine, kad Rusija kaže ne mogu dvojni standardi. I to je posebna priča. Ali hoću vam kažem da po meni se OEBS rodio, odnosno konferencija KEPS, kako se zvala pre toga, rodila se kao zamka za Moskvu, bila ona sovjetska ili danas nezavisna ruska država.
I gospodine Rakiću, negde kod nas nekako prva asocijacija za OEBS, ne možemo to da zaboravimo, to je ta verifikaciona misija OEBS-a koju je svojevremeno predvodio nama znani William Walker, i od čega je sve počelo na Kosovu, i taj namešteni Račak, što sad ne sme da se kaže da je namešteno, jer se ide u zatvor tamo. Pa, otprilike, može li se reći da taj duh Williama Walkera nikada nije ni prestao da postoji u toj organizaciji, barem kad je reč o tim takozvanim verifikacionim misijama koje kontrolišu izbore? Pa sad ti si, ako odgovaraš, ako si prozapadnja, onda je kod tebe sve u redu na izborima, ako slučajno ne, onda možemo malo i da te kritikujemo.
Pa mislim da je Ops odavno izgubio kredibilitet, ne samo zbog Ratka, nego i zbog njegovog globalnog ponašanja, na te kad imate u imenu organizacije koja bi trebala da se bavi bezbednosti saradnjom tako na starom kontinentu, koja se pretvori u nešto sasvim drugačije. Imam utisak da je čak i blag izraz, što kaže kolega Anđelković, da su stavili omču oko vrata Rusiji pa su je zatezali po potrebi. Dakle, ja stvarno mislim da to je jedna potpuno da se pretvorilo u jednu potpuno nedemokratsku organizaciju koja zaista meni liči kao da je i ona produžena ruka Sjedinjenih Američkih Država, ima na jednoj strani NATO koja ima oružanu silu, a ovi se ponašaju kao diplomate, to vidimo, ne samo Račak, vidimo kako je ta misija OEPS-a na istoku Ukrajine, kako se ponašala i verovatno su tačni podaci da je radila za obaveštene službe tako zapada NATO-a, da su pronađeni
jeste,
podaci.
Jeste, poslali su delegacije kao da malo smiruje situaciju, a u stvari da izvide očigledno.
Pa mislim, znači, ne možete vi da zatvorite oči pri činjenici da imate znači neku misiju koja bi trebala bude neutralna, objektivna, a ona nije ni jedno ni drugo, naprotiv, svrstila se na stranu Zapada, odnosno Evropske unije i NATO, i stavio od te misije, vidite, više možete da očekujete, mislim, dobro da su izvukli uopšte žive glave, zato što su na vreme pobegli, valjda su shvatili da su razotkriveni i da će se izaći na videlo kakva je njihova uloga. Tako da ovo sad, ovo je summit, ja ne znam se to tako zove, skupio tako u Poljskoj, mislim to je jedna šarada obična, možda ja to ne vidim na pravi način, ali šta će tamo da bude, bit će znači salva ili ceo niz govornika koji će napadati Rusiju, šta će time da dobiju, jel oni to šalju povorku Rusiji ili svojim građanima, odnosno tako zemljama koje su članice, mislim ne vidim šta te dalje pretnje, uvrede ili osude ruske politike, šta će izazvati, šta će biti posledice? Ništa, samo će još više udalje
Rusiju. Da, dežurno mesto, dežurne parole.
Pa da, ali Rusija vidiš, nije džak za udaranje. Mislim, znači, bez obzira što mi možemo da kažemo, ili oni kažu da su oni veći deo međunarodne zajednice, a nisu, a vidimo šta, kako se situacija razvija na celoj planeti. Dakle, oni verovatno to sve čine da bi sebe nekako ojačali, da bi ohrabrili, da bi valjda sebi bili važniji, i ta igra demokratije o kojoj smo već i pričali, to je nešto što stvarno mora da zabrine svakog građanina.
A zanimljivo je, gospodine Đelkoviću, ponašanje Ukrajine koje je bilo je, znači, pred ovaj sada sastanak ministra na spoljnih poslova OEPS-a, bio je sastanak parlamentarne skupštine zemalja OEPS-a i gde je Ukrajina kao odbila da učestvuje zato što ona traži da se Rusija isključi, i dok se to ne desi ona neće da učestvuje u radu te parlamentarne skupštine. I kako smo došli do toga da Ukrajina postavlja ultimatume raznim organizacijama? Ispade da je Kijev maltene jači od Vašingtona, od evropskih moćnih zemalja, znači ispade najjača zemlja na svetu prilike, eto, taj neki pol koji se izdigao sada, ili neko božanstvo kome svi treba da se klanjaju.
Znate, ako napravimo jednu istorijsku paralelu, kako je zapravo počeo Drugi svjetski rat, ne u Evropi, nego na prostorima Azije, tako što su Japanci stvorili jednu marionetsku državu, Mandžuko, od dela Kine, Mandžuriju, i ta Mandžurija se ponašala osorno prema Kini, izazivala je Kinu, i na kraju je došlo do sukoba koje zapravo koristio Japan da napadne otvoreno Kinu. To radi Zapad sa Rusijom, traži igrače, prvo su probali sa Gruzijom, pa je Gruzija suviše mala bila, nije mogla da izdrži u toj trci, onda su krenuli na ozbiljniju igru, a to je bio osvajanje Ukrajine, jer to je narod isto korena kao i narod u Rusiji, trebalo je izvršiti tu prevrat, pa onda indoktrinirati dovoljan broj ljudi, instalirati dovoljno efikasno totalitarnu vlast koja može sprovoditi politiku kakvu želi Vašington, i to su na kraju uspeli. I kad su to uspeli, jasno je da će Ukrajina onda biti uvek glasnogovornik zapadnih interesa. Ona nije samo topovsko meso NATO-a, u ratu protiv Rusije, jer jasno je da čitav NATO svojim resursima danas se sukobljava sa Rusijom, a koristi ukrajinsku biološku snagu koju dopunjuje svojim specijalistima. Ali Ukrajina je isto tako udarna pesnica u mnogim međunarodnim forumima, ali ne radi to ona sama, jer znate, mi sad pričamo o lođu i o tome da Lavrovu nije dopušteno da dođe, nije mu data viza, pod obrazloženjem da je na spisku ljudi kojima su uvedene sankcije, pa ne može da dođe. To je poljsko obrazloženje. A prethodno su Poljaci zabranili dolazak ruske delegacije na parlamentarnu skupštinu OEPS-a koja treba se održi u Varšavi ovih dana, a ljudi koji treba dođu nisu na spisku onih kojima su uvedene sankcije. Znači, za njih postoji jedan generalan pristup, Rusi ne mogu da dođu na našu teritoriju, a onda za Lavrova, koji ipak svetski igrač, izmišljaju objašnjenje da je na spisku ljudi pod sankcijama. Jasno je da je to celovita igra. Ukrajinci naprave nastupe histerično, traže da Rusija bude izbačena, onda Poljaci spreče dolazak Rusa, izmišljaće oni u narednom periodu slične stvari. Znate, još se tu radi o jednoj bitnoj stvari, to je budžet. Rusija vrlo efikasno je 22. godine blokirala donošenje budžeta OEPS-a. Onda su ove godine, oni funkcionisali preko projekata, evropske zemlje, NATO zemlje daju neke projekte OEPS-u preko kojih se finansira onda generalna delatnost OEPS-a. Ali to ne može i sledeće godine.
Ne može do ove kada traje.
I sad oni probaju da nađu načina da Ruse toliko ponize, da su se Rusi sami povuku. Ali mislim da Moskva igra hladno. Moskva će na njihove bezobrazluke odgovoriti istrajnošću. Neće se povući, a bez ruskog povlačenja oni ne mogu da stave potpuno OEPS pod svoju kontrolu.
Ili da ga raspuste onda sami, pa da...
Neće. Znate, oni probaju da od OEPS-a naprave jedno, kao što je kolega rekao, civilno krilo NATO. Ono što je NATO u vojnom smislu, OEPS treba postane u političkom. OEPS, što je paradoks, organizacija koja je smišljena da bude mirotvorna.
Da, i sad tu dolazimo, gospodine Rakiću, do evropskog viđenja rešenja ukrajinske krize, i kaže Mateusz Morawiecki, poljski premijer, da ako Rusija pobedi u Ukrajini, onda će cela Evropa izgubiti. Sad je, znači, nije sad u pitanju samo budućnost Ukrajine kao takve i tog sukoba između Ukrajine i Rusije, nego ispade da je sad na kocki budućnost Evrope. Kako vi to objašnjavate?
Prvo bi morali se zapitati, šta će to Evropa da izgubi? Šta to trenutno Evropa ima, što će da izgubi ako se rat u Ukrajini završi?
Mislim, nešto je već izgubila, energetsku bezbednost.
Pa ne samo to, izgubili su većim delom onu takozvanu državu blagostanja. Sad su suočeni sa krizom, ne samo energetskom, nego pre svega ekonomskom, pa onda ljudskom, migranskom. Ima, razni su tu oblici te krize, ali znate, kad vam tako neko izađe i da vam tu neku oftu formulu, vi mora da se zapitate šta se iza toga krije. Ja uvek pomislim kada čujem tako neke velike reči da iza toga stoji neka velika prevara. Izvinjavam se što koristim taj rečnik, ali znači nemam uopšte dilemu. Znači, kad se vi sad zapitate šta će to Evropa da izgubi, hoće možda da evropski deo Rusije da se odvoji tako od azijskog dela Rusije, pa će sad tu oni nešto da dobiju, a ovde će da, a šta će da izgube, izgubit će šta, svoju demokratiju, svoju slobodu. Znači, oni su u ovom kratkom periodu pogazili sve one principe na kojima je počivalo ili u šta su se zaklanjali. Znači, udarali su čak i u privatnu svojinu. Ako je nešto teme zapada, ja mislim da to privatna svojina. I to su uspeli da pogazi. Nije im sad dosta, nego pokušavaju da nađu načina da opljačkaju jednu državu koja se u ovom slučaju zove Rusija. Dakle, vi stvarno...
Zapanom aktiva njenih i njene imovine.
Znači, vi vidite da je to nešto što meni liči na onu prvobitnu akumulaciju kad se pokušavaju da otmu sve i svašta, i pošto im ova priča oko ekologije i te zelene agende ne ide baš onako kako su se nadali, znači, mislim, da je tu bio upravo cilj da se od ovih siromašnih zemalja na taj elegantan način otmu dalje milijarde dolara. E pa sad, znači, Rusija je tu po raznim osnovama prepreka, znači ne samo zbog toga što je vojno jaka i politički prisutna, nego njeni resursi, i uostalom više Sinešćan koji je rekao nije fair da Rusija sama koristi svoje sibirsko bogatstvo, tako?
Medijalobre, od toga je sve i počelo.
Pa kako, izgledno. Mislim, zavisite, mislim, vi u 21. veku govorite rečnikom divljeg zapada, tako to je tad bilo, mislim, otimanje trka
ko
bude...
Ko nabije zastavicu.
To je sad moje, mislim, vi vidite da oni u stvari ništa se nisu promenili. Znate, u Americi jedna od najpopularnijih igara je onaj njihov fudbal koji je u stvari bitka za prostor, tako i u kulturi, u svemu gde god se oni nađu, tu je neki osvajački motiv iza svega. A šta će gospodin da izgubi? Pa ja vidim da oni su spremni da raspračaju Ukrajinu, da uzmu Galiciju, tako mislim, ne vidim šta bi oni Poljska Poljaci, mogla da izgubi, možda samo da možda dobije. A sve druge priče, znate, vi danas imate Evropu lišenu velikih lidera, uvažavajući čak i gospodina Makrona, ali posle Angela Merkel nemate velikog lidera. Evo, i ona je u posljednjem intervju rekla da u julu prošle godine da je pokušala da preuzme inicijativu i da se razgovara sa Putinom i sa Rusijom na pravi način, ali da su je odbili, da su rekli, a ti na jesen odlaziš, nisi više autoritet. Tako da, očigledno, sad imate te male jastrebove, kako vole da ih nazovu, koji šire ratnu retoriku i pokušavaju da učare, ali ne na pobedi nad Rusijom, nego nad tragedijom ukrajinskog naroda. Kad pogledate, podvučete crtu, ko je najveći dobitnik svega ovoga što se dobija, pa nije Rusija svakako.
Da.
Ima neki drugi koji su veliki, to se zove na ratni profiteri, tako?
Geopolitički
ratni profiteri. I na kraju ćemo dobiti brojke. Dobit ćemo brojke.
Da.
Ko je tu dobio i ko je izgubio?
Zanimljivo je da je Moravjecki, gospodin Anđelković, to rekao na sastanku te takozvane Lublinskog trougla, koji čine pored Poljske, Ukrajine i Litvanija, i to su ti, ovo što kaže gospodin Rakić, oni su maltene i najveći jase, veći jastrebovi i od Amerikanaca.
Pa, znate, u osvit modernog doba ili krajem srednjeg veka rođena je jedna priča na prostorima baš tim, Litvanija, Poljska, to je takozvani jagelonski mit. Ideja da su oni predstraža zapada, zid hrišćanstva, ono što su kasnije na prilično smešan način preuzimali Hrvati, zapravo nije njihova priča. To je Litvansko-Poljska, da je njihova misija da Rusiju pokore i u tadašnjim okvirima učine zapadnom, a to znači nametnuju katolicizam. Mm-hmm. Iz toga je rođena vekovna mržnja prema Rusima, vekovni pohodi na ruske zemlje, pokatoličavanje. Ukrajinci nesrećni, koji danas vode rat protiv svojih korena, zapravo su bili najveća žrtva. Vekovima su oni bili pod udarem te politike, unijaćenje, istrebljivanje, proterivanje. Javnost ni ne zna da u Harkovu ili Donbas su oni Ukrajinci koji žive, oni su zapravo, to su bile nekad velikoruske zemlje, tu uopšte nisu živjeli Malorusi, živjeli su Velikorusi. Malorusi dolaze kao izbjeglice usled onoga što im čine Poljaci i Litvanci. I naravno, nešto što je vekovima stvarano, to samo kulminira u određenom trenutku. Kod njih je stvorila frustraciju činjenica da Rusija u jednom momentu prešla u kontraofanzivu i da Rusija, koja je prema njihovom viđenju trebalo bude žrtva, postaje globalna imperija i carska Rusija stavlja pod svoju kontrolu i Litvaniju i Poljsku. Kasnije Sovjetski savez dominira tim prostorima. Tako da oni sada ovo doživljaju kao trenutak svog revanša. Na američkim krilima pokušavaju da realizuju u odnosu na Rusiju sve ono što su vekovima njihovi preci radili. A znate, to se uvek završavalo porazom. Bilo je mnogo patnje na ruskoj strani, bilo je mnogo problema, ali svaki takav poduhvat na kraju se završavao slomom litvansko-poljskih ekspanzionističkih ideja. Sada su u to kolo uvukli i nesrećnu Ukrajinu. To je paradoks da neko ko je žrtva postane deo tog trija, ali istorija to zna. I na našim prostorima Srbi koji su često silom katoličeni ili islamizovani, njihovi potomci, sad su udarna pesnica antisrpstva. Tamo su sad postali malo Rusi ili taj deo ruske grane, deo tog društva antiruskog.
Da, što kaže naš narod, poturica gori od Turaka.
Tako je.
Tako,
mnogo
tako
puta
to,
potvrđeno istoriju.
Tako to ispada, jeste tačno da mnogi tamo koji su u vlasti u Kijevu imaju ruska prezimena. Dok, pa, recimo, u Rusiji ima oni koji imaju ukrajinska prezimena.
Pa znate, to je jedan narod. To su regionalne varijante istog naroda. Kao Srbijanci i Crnogorci ili Srbi sa prostora Krajine. To je jedan narod koji se pod raznim uticajima udaljavao, jezički, neki delovi kao što je Zapadna Ukrajina, verski, uticaj kulturni Poljaka i Litvanaca na zapadu ruskih zemalja, ali sve do pred 30 godina nikom nije padalo na pamet da kaže da oni jedni s drugima nemaju veze i da tu nijedna cilina. Pa istraživanja koje je američki IRI institut radio 2014. pred početak svega ovoga pokazivo je da 68% stanovnika Ukrajine doživljava sebe istim narodom kao i stanovnici Rusije. Znači imali su dvojni identitet. Šta su Amerikanci uspeli da urade za ovih 8 godina? Kakva je to propaganda, alhemija? Kakvo je to ispiranje mozgova? Tu uistinu je fenomen.
Pa dobro, i ovo je u Crnoj Gori što se dešava.
Samo tu su i duže radili, znate, tu je titoizam još dao zamah. Kod Rusa, ipak u sovjetskom periodu nije takva antiruska politika, bi bio onaj prvi period Leninove vladavine. Posle toga se smiruju stvari.
Ali je bilo zataškavanje i guranje po tepih, to je bilo.
Naravno, mnogo je toga bilo, ali ipak šta su Amerikanci za 8 godina uradili, to je fascinantno u zlom smislu.
Jer, mislim, ja se sećam prosto i ljudi u Rusiji su mi pričali da recimo u Lavovu, još u vreme Sovjetskog saveza je bilo tih incidenata, ali se radije, su se trudili da se o tome ne govori javno.
Lavov, ja mislim, posebna zona, znate, to je katolički deo, grko-katolički, unijatski deo. To je već oblast koja je postala antiruska u 19. veku. A sad su prelili tu rusofobiju iz tog dela, iz Galicije, u ostatak Ukrajine, što je neverovatno da su za kratko vreme uspeli.
I sad, pored ovoga što Moravjecki kaže kako on vidi rešenje rusko-ukrajinskog sukoba, i Jose Borelj, šef evropske diplomatije, iznao svoje viđenje i on kaže između ostalog da je moguće da se rat u Ukrajini ne završi i da zabrazdi kao u Koreji i dođe do primirja i utvrđivanja linije podele. Odnosno, ispada, gospodine Rakiću, da on hoće neku 38. paralelu, samo što bi to išlo po nekom meridijanu ili kako god ga nazvali. Koliko su opasne, eto, toliko se Evropa trudila da prevaziđe podele, i kad je pao Berlinski zid, to je dočekano kao, eto, slavlje konačno, da bismo se sad vratili na tu priču. I evo, čak otvoreno Borelj priča o tim podelama i pravljenju neke, da li gvozdene zavese ili kako god.
Pa sad, ako malo analizirate šta je rekao, meni to izgleda kontradiktorno u odnosu na ovo što govori poljski premijer, tako kako kaže. Nisu se dogovorili, znate, a sve mi to malo podseća na onaj čuveni strip Alana Forda, gde ovaj kaže, ako kaniš pobediti, nikako ne smiješ izgubiti, mislim, tako da, a gospodin Borelj, znači, to je ta vrsta zamrznutog konflikta, baš da to niko neće da vam da kaže. Dobro ste rekli, ta 38. paralela koja je postala simbol podela, kao što je bio Berlinski zid u Evropi, tamo na istoku, ali, znate, ta Evropska unija, ona svaki čas menja pravila igre. Znači, to u sportu je nedopustivo, a u politici da nam jeste. Znate, ako su primili u članstvo Evropske unije podeljeni Kipar, odnosno ta vrsta zabrnutog konflikta i te granice, to i to se zove zelena linija, tako, između Turske i Grčke dela, znači, onda to nije u redu, zato što vi se ponašate na dvojaki način. I sad, kad biste pitali nekog tog evropskog službenika iz Brisela, znači ne nekog nacionalnog političara, oni bi vam rekli da to mora sve da se stavi pod jednu kapu i da mora to da se vidi. Evo sad, ova posljednja rezolucija Evropskog parlamenta, meni je jako simpatično, kad su oni su radili nešto što nijedan evropski političar nije, oni su rekli da bi proces proširenja Evropske unije trebalo da se završi do 2030. godine. To sam prvi put čuo da je neko na zapadu rekao, 2030. godine. Naravno, kad pogledamo iz ove perspektive 2022. koje je na kraju, znači za 7 godina da vi primite u članstvo sve države koje su kandidati, pa čak i Ukrajinu, to znači rat će ipak biti završeno, tako ako gledamo, ne mogu da prime zemlju koja je u ratu, a tek neće da prime zemlju koja je možda podeljena. I kako ćemo sad to, mislim, da sve to pomirimo, i Kosovo, i Srbiju, i podeljenu Ukrajinu, tako jedina Srbija, mislim, ima specijalan status. Ja vam kažem, ja mislim da oni više i ne znaju šta pričaju.
Pre podne jedno, popodne drugo.
Potpuno su izgubljeni, pošto ja mislim da ne mogu više da opravdaju novac poreskih obveznika, te milijarde koje se slivaju u Brisel i imaju problem sa tim nacionalnim težnjama koje su sve jače na evropskom kontinentu među članicama Evropske unije, tako da meni je gospodin Borelja veoma simpatičan, a posebno je simpatičan pošto on dolazi iz Španije koja znamo kakve ima teritorijalne probleme, a onda nam priča o tome kako mi moramo da priznamo secesiju Kosova ili je to dobro za budućnost Evrope i Srbije, onda me zaista brine gde će onda se vrati kad završi mandat u
Briselu. Da, i Lajčak nam priča, iako je iz Slovačke koja nije priznala Kosovo, pa opet i on nam objašnjava kako moramo obostrano da se priznamo.
Lajčak ima jednu ulogu u Crnoj Gori koja je poznata kako se to završilo, tako da on, mi kažem, to su sve simpatični likovi, vi kad ih pogledate, oni tu kao nešto rade, imaju veliki obrt, veliki problem, što bi rekli trgovci, ali zarada je nikakva.
Da, zanimljivo je gospodine Đelkoviću to što i Borelj kaže kako je to, žali se čovjek, kaže Evropa ne sme da dopusti da se umori od rata, a žali se kako neće Lavrov da pregovara sa njima, nego radije pregovara sa kolegama iz evropskih zemalja, ministrima spoljnih poslova, neće sa, eto, sa njim jadnim, on se žali to.
Pa znate, Borelj, kao i većina evropskih birokrata, igraju i sami ulogu za koju znaju da je paravan. Znaju da su ekspozitura američkih interesa, kako se često kaže da je Evropska unija civilno okrilo NATO-a. S druge strane, znaju da unutar Evropske unije nema nikakve ravnopravnosti. Ključnu ulogu igra Nemačka i nekoliko većih država. Male se prilagođavaju i sad, kad već igraju toliko uloga, onda se pogube, pa pomisle da neko sa strane ne zna da su oni glumci i da će s njima sesti za sto kao sa pravim igračima. Borelj bi valjda hteo da bude Zelenski, glumac koji u jednom momentu se otrgao te uloge i počeo da nastupa na način koji mnogi misle da je autentičan. Naravno, nije autentičan, gospodari su mu u Vašingtonu, ali nije više ni glumac koga kontrolišu oligarsi ukrajinski, što je u početku bio. Pa valjda Borelj pomisli da bi on mogao, ali znate, da bi se on za to izborio, nije njemu kriva Rusija ako ne uspeva. Krivi su mu centri moći na zapadu koji se sa podsmehom prema njemu i drugim evropskim birokratama odnose, puštaju ih kad je nebitno, a kad je bitno, onda oni direktno nastupe. Rusija je sila, zemlja sa velikom tradicijom super države od Ivana Groznog pa na ovamo. U ovom milionom obliku ona je uvijek bila zemlja koja utiče na evropske tokove, a boga mi i pre mongolske najezde, Kijevska Rusija također je u određenim periodima bila u tadašnjoj evropskoj areni supersila. I sad toj Rusiji Borelj prebacuje da neće sa njim da pričaju. Pa on uistinu stvarno ne zna gde će se vratiti, da će se vratiti u Španiju ili Kataloniju i da li mu je cilj da rušeći međunarodno pravo na drugim mestima ugrozi Španiju. Znate, i to ne treba odbaciti. To što je on lojalan Španiji ne znači da ne radi za Kataloniju i da njegova čitava priča na kraju nema i taj efekat. Jer prvo, kada ste vi američki kvisling, kada radite šta vam kažu iz Vašingtona, postupate na način kako oni žele, to je najlakše. Svi će vas tapšati po ramenu u okviru tog društva, imaćete razne privilegije. Znate, njegov posao je da kaže i Amerikancima i Nemcima, ne može Evropska unija da bude eksponent vaših interesa, jer pet država članica nije priznalo Kosovo. Dok te države članice ne priznaju Kosovo, Evropska unija mora bude neutralna. A on to ne radi. On nastupa kao da su sve države članice priznale Kosovo, lažnu državu Kosovo, i da je cilj Evropske unije da nas natera da to uradimo. Kada se tako ponaša ponižavajući samo Evropsku uniju, pa naravno da će onda biti osoran prema svima drugima i s druge strane jasno je da će dobiti šamar od Rusije.
Da, i ovo što se sad dešava sa OEBS-om, gospodine Rakiću, to je nekako logičan nastavak ove prethodne evropske poruke koje je stigla iz Evropskog parlamenta. Oni su proglasili Rusiju terorističkom državom, znači ako je neko terorista, znači sa njim nema razgovora. Sljedeći korak je ovo sada da ne daš vizu ministru Lavrovu da dođe da razgovara i da pokuša kroz dijalog nešto da reši. Šta je sledeće? Znači, videli smo, a pritom setili su se sada da je Rusija teroristička država, niko ne pita šta su radili od 2014. Sami Ukrajinci sa sopstvenim narodom. Zar to nije bio neki unutrašnji terorizam?
Znate kako, te velike reči, evo, ja vidim, potpuno su prazne, šuplje, bez ikakvog značaja i bez ikakvog dometa. Znate, vi kad ste imali tako 2001. godinu i kad su neki drugi proglašavani za teroriste, tako, Amerikanci su sebi dali za pravo da vojno reše to pitanje, a da niko nije spominjao tad pregovor. Dakle, ovo, ako se tako to nastavi, ja sad očekujem da oni objave rat Rusiji da, kao terorističkoj državi, pošto tako, oni su pošast koji treba da neko istrebi. A ko će to da uradi? Pa možda NATO, možda Sjedinjene Američke Države, možda će Rusija sama da se preda, da uvidi da greši i da se pospe pepelom i da kaže, jeste, bili ste u pravu i šta ćemo sad dalje da radimo, a da vi lepo sad postavite jednog gubernatora u Moskvi umjesto gospodina Putina i da budete zadovoljni.
Pa to mislim, bi oni bili najsrećniji.
Pa bili bi najsrećniji, mislim, ali znate kako, vi kad ste na nekoj funkciji u Evropskoj uniji ili u zemljama članica, morate da vodite računa, ne samo o tome šta pričate, već o tome šta radite. A to šta oni pričaju i šta rade, to je i dalje potpirivanje rata, znači oni samo su na svaki način želeli da izbegnu, da se direktno optuže da su umešani u ratni sukob u Ukrajini i od toga beže, kako to naš narod kaže, kao ćavo od krsta, tako? Znači da imaju, pa šta, imaju strah, jel tako? Čim ne žele da se direktno uključe u sukob i oružjem kazne tu terorističku državu, onda znači to nešto nije u redu i šta će onda da rade? Onda će da probaju da Rusiju teraju na svaki način, evo pokušavaju da je sad izbaci iz OEBS-a, izbacili su je iz Evropske fudbalske organizacije sa svih takmičenja, kultura ruska je proterana, pisci, umetnici, sve je to završeno. I znači, a šta meni, evo danas sam vidio jednu vest koja je veoma interesantna, koja može da bude neka vrsta ruskog odgovora, reći o fudbalu. Pošto je Rusija proterana iz UEFA, tako, oni sad razmišljaju da se okrenu Aziji.
Da, azijsko, kad ima
znači,
neko skraćenje.
Imate tamo sve, znači, takmičenja koje su pod šifom i tu možda će tamo imati više uspeha. Znate, ta organizacija nije pod kapom Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Tamo su i Kina, i Indija, još neke države, Iran, koje se ponašaju, da ne govorimo o islamskim državama. Potpuno drugačije, ne samo prema zapadnoj Evropi, nego pre svega prema Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da to sve otvara neka meni veoma nova, veoma interesantna pitanja, a nekako mi se čini da je ta misleća tvrđava na zapadu, da su je ponestale kreativne ideje, kao da su stali na 99. godini i onome što su radili Srbiji, odnosno tada što je stavljeno Republike.
Da, šlajfuju
da,
u mestu.
Da, ništa novo nismo
da,
vidjeli. Imamo opet kolateralnu štetu, tako imamo taj neki rečnik koji je toliko zastareo da prosto ne mogu da verujem da ili više ne žele da uopšte se skrivaju iza tih nekih fraza, izmišljotina i idu, skinuli su rukavice, idu sasvim otvoreno u sukob, pokušavajući naravno da tu najveću žrtvu podnese ukrajinski narod.
Da, nije, gospodine Đelkoviću, nije za njih terorizam kad oni prekinu dovod vode Krimu, ili tako, 2014. Pa nije terorizam kad podmetnu što su priznali eksploziju na Krimskom mostu, pa nije terorizam kad oni takođe dižu u vazduh te dalekovode, odnosno gađaju ih. To sve nije terorizam, a nije izgleda terorizam ni ovo što Rusi upozoravaju na taj biološki program. I evo, nedavno je ovaj Kirilov iz Ministarstva odbrane Ruskog izneo podatke da sad oni zajedno sa Amerikancima i dalje rade na tom programu i čak na nekom novom virusu ili šta li koji će biti daleko smrtonosniji, to sve nije terorizam.
Pa znate, mi možemo da pogledamo čak u svoje dvorište. Tako pa je. Nije terorizam bilo masakriranje srpskih civila na Kosovu i Metohiji i to u vremenima kada je Zapad uspostavio okupacionu upravu. Sjećate se 2001. mislim da je to bila snimka gde Albanci, albanska rulja pali čoveka Bukvalno spaljuje živog čoveka, a pored se nalaze britanski vojnici koji se prave to ne vide. To nije terorizam. Nisu terorizam bili napadi albanski na civilne objekte albanskih pobunjenika tokom ustanka njihovog pre NATO agresije. Kada su dizani u vazduh kafići, kada su napadani autobusi sa civilima ili kad se to dešavalo kasnije. Sve to nije terorizam jer to geopolitički koristi Zapadu. Pa mi danas znamo da su Amerikanci 60-ih 70. godine u Latinskoj Americi imali bukvalno škole gde su obučavani pripadnici određenih pokreta da vrše terorističke akcije, ili 80. godina sa Nikaragvom. Mi danas znamo kako je ta obuka izgledala. To je klasična teroristička obuka. Nema ni jednog dokumenta. Jelcinova Rusija bi svaki dokument takve vrste verovatno već celom svetu prezentovalo. Znači, nema nijednog dokumenta da je Sovjetski savez to radio, da je Sovjetski savez bio sponzor terorizma negde, a Sjedinjene Američke Države su bile sponzor terorizma u nizu latinoameričkih država. I kada već imaju takvu tradiciju, pa jasno je da će oni to danas da koriste. Imaju tradiciju podrške raznim organizacijama koje su spremne najekstremnije poteze, s druge strane imaju vrlo razvijene mehanizme meke moći. I onda propagandno sakrivaju šta oni rade, a za to optužuju druge, pa tako Rusija ispadne sponzor terorizma, a niko danas ne priča o spaljivanju ljudi 2014. u Odesi. Znači da ne pričamo sada o Krimskom mostu i nekim potezima koji se kasnije dešavali. Ajde kažemo sad je rat, pa u ratu svašta može da se koristi, ali ono je bio mir i ono je bilo spaljivanje građana Ukrajine, civila, samo zbog njihovih političkih stavova, a u toj zgradi se nalazile kancelarije raznih proruskih organizacija ili ukrajinskih suverenističkih, pod tim podrazumijem suverenost Ukrajine, a ne da postane pion Zapada. Tako da, znate, nije Zapad, ili bar vodeći centri Zapada, nisu mnogo odmakli od onoga što radila nacistička Nemačka, a ona je iste takve stvari radila. Sećamo se svi toga da su za početak Drugog svjetskog rata optuženi Poljaci, pa su čak neki Poljaci izvedeni na sud i osuđeni, a dobro se zna ko je počeo Drugi svjetski rat, tako će se znati i 2100. Mnogo više o ovim stvarima, i nekome ko s teorijskog stanovišta to bude proučavao, bit će jasno ko su teroristi, ali Amerikancima je svejedno. Znate, oni se mnogo nisu se zabrinuli što se zna šta se dešava u Nikaragvi. Idu dalje.
Nisu
to je logika
se zabrinuli
imperije.
Ni što se zna kako su sponzorisali i Talibane, i Islamsku državu i sve to, belu Al-Kaidu ovde kod nas.
Pa znate, evo, pričali smo o Račku.
Da.
I, pazite, oni stvarno kao da više ne umeju da smisle nešto novo. Samo preslikavaju stare stvari. Buča. Pa šta je Buča nego Račak? Bez ikakvih dokaza su optuženi Rusi, a ko je imao ključnu ulogu? Pa misija OEPS-a. Ponovo OEPS poslao svoje eksperte, kao što je Voker bio u Račku, i oni su rekli, evo, postoje dokazi, slikali su nekakvu sobu sa nekakvim spravama za mučenje i rekli su, ovo je ključni dokaz da su Rusi vršili egzekucije. Prvo, otkud znamo čija je ta. Druga stvar, vi vidimo na snimku da se tu radi o zapadnoj opremi. Pa logičnije je da je onda ukrajinska strana stajala iza toga kad ima neke aparate za elektrošokove zapadne. Znate, radi se o čistoj podmetačini, bez jednog dokaza jedinog, Rusija je tu optužena i odmah je presuđeno.
I pita Rusija Ujedinjenim nacijama, jeste radili obdukcije tih ljudi, gde su njihova imena, tih žrtava?
Naravno.
Nit se zna imena, nikoliko ih je, niti obdukcije da se ustanovi šta je uzrok smrti, znači...
A po položajima tela...
Ali je bitno da si ti rekao, aha, to su Rusi uradili.
A znate, po položajima tela, vidi se su prebacivani, kao u Račku, da nisu tu poginuli, ko zna gde su poginuli. Po povredama se vidi da su često u borbama stradali, ili da su streljani, a eksperti mogu da zaključe koji su pregledali da su streljani posle ruskog povlačenja. Znači, ista stvar kao u Račku.
Da, i još jedno mišljenje ishoda šta treba da se radi u toj ukrajinskoj krizi, to će biti sada tema i sastanka ministara spoljnih poslova zemalja NATO-a, koje treba da bude održan sutra i preko sutra u Bukureštu. I sad Jens Stoltenberg kaže, jačanjem Ukrajine jačamo njenu pregovaračku poziciju, a priznaje, kaže, da su teška vremena za Evropu i svet I cena, kaže, koju plaćamo, sad on poziva da se i dalje filuju Ukrajinci oružjem, cena koju plaćamo, mi plaćamo u novcu, dok Ukrajinci plaćaju u krvi. Zanimljivo je da im to, gospodine Rakiću, ne smeta ta cena koju Ukrajinci plaćaju u krvi, oni hoće još malo da plaćaju i zato daju pare.
Pa ne samo da daju, nego će i davati, očigledno da god budu mogli da štampaju novac bez pokrića, naravno da će da daju koliko god treba. Pri tome, znate, čovjek mora da se zapita, a šta je rezultat svega toga? Dalje rat, pa i taj rat u jednom trenutku će morati da prestane zato što će jedna strana biti jača. Znači, bit će jača, da li će to da se završi rat za 3 mjeseca, za 6 mjeseci, znači u jednom trenutku to više neće moći da ide dalje. Vi vidite, nije dovoljan samo novac. Kaže ovi ozbiljni listovi, čak i New York Times, da ukrajinska armija uspješno uništava sve artiljerijsko oruđe koje mi dođe iz Amerike, zato što pucaju kao ludi, mislim, ono, i umjesto 3-4 hiljade granata, ne znam u kom periodu, oni spaljuju 3-4 puta više i da to više ne stiže ni da se popravi. Tako da vi imate jednu situaciju u kojoj, znači, nije više novac dovoljan da se ratuje. Imate mnogo drugih problema i mislim da u jednom trenutku će to stvarno da prestane i onda me stvarno interesuje kako će, naravno, to je, mi želimo svi da to se što pre završi ratovanje, ja stvarno mislim da taj nedužni svet i civili koji sada stradaju, da je to nešto najstrašnije. Mislim, znate, kad ratuje dve armije, to je sad onako kao fair tuča, kao što smo mi nekada govorili, pa ko je jači neka pobedi, ali ovo je sad poprimilo jedan oblik koji je užasan, barem užasan za mene. Ali očigledno vi nemate tu vrstu rečnika u zapadnim medijima, barem ovo što ja gledam. Imate situaciju da se oni bave, opet se bave podelom između sebe. Evo danas sam vidio podatak ko je primio koliko ukrajinskih izbjeglica. I odjednom se pojavljuje priča da je najviše primila Poljska, valjda 1,5 milijuna, pa onda
Nemačka. Najviše je primila Rusija.
Ne, ovo su podaci za
zapadni deo.
To je 7,9 miliona ljudi, znači Nemačka 1 milion, Češka u odnosu na broj stanovnika više od valjda 400.000 ili 500.000, a onda dođete da je Češka primila više nego Španija, Francuska i Italija zajedno. I vi se pitate, je li to ta solidarnost ili šta je to između članica Evropske unije? Kako će oni to dalje tako da dele i kako misle da funkcionišu? Se sjećate kako je gospodin Erdogan trgovao sa migrantima sa Evropskom unijom i kako ih je naterao ih je da plate na kraju. Tako da to sa plaćanjem, to je izmislio još Gerhard Schröder kad je novcem uspeo da se izvuče iz rata u Ukrajini. I to je radila uspješno i Angela Merkel, ovi sada ne mogu da se dogovore. Znači, ja stvarno...
U ratu i u Iraku.
Da.
U Iraku, ne u Ukrajinu.
Tako da imate jednu situaciju da oni više ne znaju šta govore, imate te birokrate u Briselu, oni se tamo gađaju sa ogromnim novcem, sad je navodno napravljen neki fond od 750 milijardi evra, koji će da posluži da se posljedice i COVID-a i rata u Ukrajini na Evropskoj uniji, da se malo to sve stabilizuje. Odakle taj novac? Kad je privreda u stagnaciji, čak u padu, ali tako kad imate veliku inflaciju, znači samo će se štampati. Ja ne vidim drugi način da se nađe ta količina novca koja ide da fantastična. I onda imate ovu ratnu retoriku koji prete da se ratuje do kraja, do posljednjeg Ukrajinca, ne mogu da kažu do posljednjeg Rusa, jer ima ih mnogo više, pa je to je neizvoljivo. I stavio u jednom trenutku, valjda će do 2024. da se to reši, ako ne idu predsjednički izbori u Americi, pa će to možda da bude prelomni trenutak da se rat zaista okonča. Na koji način i kako, imamo razne mogućnosti, istorija nas uči da to može da bude iznenađujuće i lako i ovako i onako, ali znate, ja samo gledam šta pričaju ti neki zaista veliki političari. Evo, gospođa Merkel u tom već spomenutom intervju je rekla da su svi pregovori od 2014. godine bili kupovina vremena da Ukrajina ojača. Rusi su to naučili i više neće da učestvuju u takvim predstavama. Znači, ako može konkretno da se pregovara o miru, može, ako ne, ratovaće se.
To je
se,
i Porošenko priznao
za one sporazume.
Za minske sporazume, da su samo kupovali vreme da bi ojačali. A da se, gospodin Đelković, još samo jedan detalj vezan za taj sastanak ministara spoljnih poslova NATO-a u Bukureštu, zanimljivo je da će mu prisustvovati i ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Gruzije i Moldavije. Ajde sad, Gruzije i Moldavije, mada i to je teško razumeti, šta zemljama poput Gruzije i Moldavije, posebno Moldavije koja toliko zavisi od gasa iz Rusije, šta im treba sad da se guraju u tu NATO-sku priču, ali kako ovo shvatiti za Bosnu i Hercegovinu? Očigledno hoće po svaku cenu Bosnu na neka mala vrata i mimo želje Srba da uvuku tu NATO-sku priču.
Nema sumnje da oni žele da uvuku i Srbiju u tu NATO-sku priču, a ne samo Bosnu i Hercegovinu. Oni su u prethodnom periodu, pre nego što se Dodik učvrstio na vlasti, uspeli da proture mnogo toga što vodi Bosnu u NATO. Takozvani akcioni plan. Mnoge stvari su urađene na način da je Bosna i Hercegovina postavljena na kolosek koji vodi ka NATO paktu. Kada se Dodik učvrstio, on je krenuo u protivofanzivu na način koji je prilično lukav, ali efikasan, po pitanju imovine. Jer da bi Bosna nastavila takozvane atlantske integracije, njihova vojska mora da ima izvornu imovinu, moraju neke stvari da bude račišćene na nivou, u organizacijom smislu, na nivou Sarajeva. Republika Srpska to koči. Pa ona imovina koja je prepuštena vojsci Bosne i Hercegovine smatra se izvornom imovinom Republike Srpske. Od poligona do bukvalno naoružanja. Tu postoje razna tumačenja. Da u Sarajevu kažu da to nije osnovano. S druge strane, Republika Srpska se poziva na to da nijedna odluka koja ne prođe kroz službeni glasnik Republike Srpske ne može da bude validna. Znači, Dodik je našao mehanizam da ih koči. Ali s druge strane, Sarajevo često samostalno nastupa na način koji je protivan odluci predsjedništva. To je isto kao sa OEPS-om. Znate, u OEPS-u Rusija može da spreči donošenje nekih odluka, deklaracija, one moraju konsenzusom da se usvoje, ali s druge strane Zapad je uspeo da progura 92. godine u Stokholmu da bude uspostavljena institucija generalnog sekretara. I onda generalni sekretar koji operativno neke stvari radi protura mnogo toga što nije u interesu Rusije. I onda OEPS, gde Rusija može da blokira sve, radi protiv Rusije na tehničkom nivou. To se isto dešava sa Bosnom i Hercegovinom po mnogim pitanjima.
Pritom, pre nego što je formirana nova vlada.
Tako je, pre nego što je formirana nova vlada.
Gde se ne zna ništa ni kako.
Republika Srpska je glasala protiv uvođenja sankcija Rusije. Strukture diplomatske Bosne i Hercegovine se na to ne obaziru i tamo gde ambasadori nisu iz Republike Srpske, oni se postavljaju kao da su sankcije uvedene, odnosno ministarka spoljnih poslova se ponašala kao da su uvedene. I onda se imamo paradoks da, na primjer, služba za kontrolu letenja koju kontrolišu Srbi konstatuje da sankcije Rusije ne postoje. Ministarstvo spoljnih poslova koje kontrolišu muslimani postavlja se kao da sankcije postoje. Tako je i sa sastankom NATO. A znate što se tiče Gruzije i Moldavije? Pa NATO dugo godina radi na njihovom uvlačenju. Da nije bilo 2008. Sukoba oko Osetije i Abhazije, verovatno bi Gruzija već bila u NATO-u.
A nego, pošto sad ne kontroliše deo svoje teritorije.
Tako, oni su agresivno krenuli i onda su i javno mnjenje u Gruziji se izmenilo posle tog sukoba. Mnogi su mislili Rusija će sve tolerisati. Ma, Rusija će se malo buniti, pa će preko svega preći, to su navikli za vreme Jelcina. A onda su se suočili s Putinom, koji im je pokazao, pa neće moći tako. Svaka strana ima i pluseve i minuseve. Ako budete se odlučili za NATO, imate i tekako minuse u odnose s nama. Od ekonomije do vojno-političkih pitanja. Tako da, plus Gruzije se menjao tada, u Moldaviji takođe, ali s druge strane imamo elite koje ne misle o interesima svog naroda i guraju te zemlje ka NATO, ali mislim da je to suviše dug proces i pre će se raditi o jednoj vrsti borbe prestiža. NATO zna da neće njih brzo uvrstiti u svoje redove, ali im je važno da pokažu da te zemlje žele u NATO, kao i sa OEPS-om. Oni znaju da u OEPS-u ne mogu Bog zna šta da urade protiv Rusije, ali im je bitno da pokažu da većina je protiv Rusije, da suđe Rusiju, kao i Ujedinjenim nacijama. To je hegemonističke sile koje gube, a Amerika jeste higijenistička i imunistička sila čije vreme prolazi, u ovim narednim godinama i decenijama, dok će još igrati neku ulogu, mnogo toga će pozerski činiti kako bi stvorila halo efekat, da su i dalje moći, da i dalje imaju saveznike. A znate, dovoljno je pogledati priču njihovu o tome da većina sveta je uz njih, pa izbrojati broj stanovnika. I vi vidite da u zemljama koje nisu uvele sankcije Rusiji živi mnogo više stanovnika u zemljama koje su uvele sankcije Rusiji, da u zemljama koje ne podržavaju agresivnu zapadu protiv, politiku protiv Moskve živi većina svetskog stanovništva. I to je to.
Da, ali zato imaju očigledno najglasnije medije tamo na zapadu, pa onda ispadne prenaduvano sve da oni, eto, taj antiruski, tako kažem, rusofobni deo da je mnogo veći nego što je u stvarnosti.
Pa nesumnjivo, znate, i taj OEPS o kome smo počeli da pričamo, koji se bori promocijom medijskih sloboda, koji se bori za navodno nesputane komunikacije, pa oni su prvi aplaudirali kada su ruski mediji zabranjivani u svetu. Imali smo reakcije iz OEPS-a povodom Russia Today i činjenice da će da funkcioniše u Srbiji. Znači, da. Pa kakva je to borba za medijske slobode tako što ste samo vi slobodni, a svaka druga strana mora da ćuti.
Da, ali ipak, gospodine Rakić, evo sad smo dotakli i Srbiju, u tom OEPS-u ipak nisu samo isključivo zapadne zemlje, jer tu su i zemlje i centralne Azije i naravno i mi smo tu kao neutralna zemlja. Da li ćemo na tim sastancima predstojećim imati neku težinu naš glas? I da li će nas ikon išta pitati? Ajde sad odmah da pitam to.
Mislim, verovatno bi oni bili najsrećniji kad bi se mi tamo pojavili i klimali glavu na sve to što bude rečeno protiv Rusije. To bi bilo verovatno idealna situacija, ali dobro je da smo tamo. Mislim, mi smo pokušali da se izborimo u nekim trenucima kad smo bili pod teškom izolacijom i pa teškim sankcijama i shvatili smo da ne možete sami da opstanete. Naravno, to ne znači da treba da se privolite većini ako smatrate da je većina na pogrešnom koloseku. Znate, OEPS nema ovaj mehanizam da može da zahteva da se sve članice da usaglase svoju politiku tako sa OEPS-om što ima Ruska unija. Pri tome, znači, čak mogu da budem i sarkastičan, znate, Evropska unija bi trebala da pita ovih pet država kada će usaglase svoju politiku sa politikom Evropske unije, a ne samo da juri Srbiju i da nas tera da se usaglasimo kao zemlja kandidat sa nečim što, eto, ni jedne članice čak ne prihvataju. Ali kad ste vi negde unutra, bolje nego kad ste napolju. Znači, kad ste član OEPS-a, imate pravo tamo da se javite za reč, da glasate kako god mislite da je u interesu vaše države, a ne u interesu OEPS-a. I naravno, ako se to bude dogodilo, opet ćemo da budemo izloženi na stubu srama, raznim kritikama, tako, eto, opet oni ne odustaju od svega onoga što smo rekli, ali neko ko ima utisak da smo već navikli, da više i ne očekujemo neku pohvalu od tih organizacija i institucija koje su produžena ruka Zapada.
Da, i evo, gospodine Đelkoviću, da zaključimo, u stvari i Rusija i sama rekla, Peskov, da će mnogo veća šteta ove odluke koju je donelo predsedavajući, Poljska kao predsedavajući OEPS-om, one prisustvo ministra Lavrova, da će mnogo veća šteta biti po OEPS nego što će Rusija, ona otprilike tako je reagovala i na ovu rezoluciju o Rusiji kao sponzoru terorizma, to se nas ne dotiče, rezolucija neobavezujuća, na kraju krajeva i ono što OEPS bude doneo, ako bude išta doneo, takođe nema neku težinu obavezujuće odluke, ali koliko sve to podriva međunarodni poredak. Ako vi urušavate jednu po jednu instituciju, ako se Ujedinjenim nacijama služite ucenama, pretnjama, to je naš predsednik priznao, mislim da smo mnogo puta glasali onako kako smo glasali zato što smo bili ucenjeni i zato što nam se pretilo, pa evo sada imamo taj OEPS, pa evo nije data ni za UNESCO, i tu se gleda na da se marginalizuje Rusija i da se izbriše i R od svega što je rusko. Koji je opasnost globalna kad vi ostanete bez normalnih međunarodnih institucija?
Pa znate, ovo je
da
samo...
Da se neko to pita uopšte.
U jednom momentu to pitanje će se postaviti. Za sada Zapad misli da može da radi šta hoće. Znate, suština rušenja međunarodnog prava je baš povezana sa OEPS-om. Ne treba zaboraviti da mnogi kažu da je drugi svetski rat završen 1975. sa donošenjem Helsinškog dogovora. Da. Jer tek tada Zapad prihvata da granice u Evropi postaju nepromenljive. Do tada nisu priznavale ni granice Poljske, niti granice Sovjetskog saveza. Tada su se složile da su granice nepromenljive. I to je važilo samo, verovali ili ne, 16 godina. Mm-hmm. Već 1991. Badenterova komisija, bez ikakvog
osnova, nas.
Donose odluku da Jugoslavija ne postoji, da je u procesu raspada. Pa kako može neko da kaže da li neka država postoji ili ne postoji? Ona ima svoj ustav, ima mehanizme kako se raspada. Znači, nelegalno je razbijena Jugoslavija i srušen je princip da granice su nepovredive.
Iako smo mi, ali tako, ako se dobro sećam, bili osnivači, među osnivačima
Kepsa. Znate, jedina zemlja koja nije htjela potpiše Albanija, danas ima najveću korist od te politike. Isti ti koji su stvarali sa zapadne strane konferenciju o evropskoj bezopasnosti i saradnji, sada im stvaraju veliku Albaniju. Znači, međunarodno pravo je već srušeno pre svega ovoga, na primjeru Jugoslavije, pa onda smo imali agresiju iz 99. pa proglašenje lažne kosovske države. E sad su samo u toj svojoj jednostranosti naleteli na Rusiju, koja je moćna država i koja im kaže, ne možete s nama tako da se ponašate. Rusija im je to više puta već rekla pre onog čuvenog Minhenskog govora, pa čak je Lavrov u jednom momentu postavio pitanje 2006. da li možda OEPS treba da bude ukinuti ili da Rusija izađe iz njegovog sastava, se ne ponaša kao forum za dijalog, već kao produžena ruka Zapada. I sad na kraju, odgovor na ovo što ste pitali, Zapad ozbiljno greši što sada to malo međunarodnog prava što je ostalo ruši, jer oni će morati u jednom momentu da sednu da pričaju sa Rusijom. Jedan rat nije trajao večno, svaki rat se završio nekim sporazumom. OEPS jeste smišljen kao jedna vrsta platforme za dijalog, a oni sada tu platformu uništavaju i onda će nas vratiti u predmoderno doba, otprilike na Bečki ili Berlinski kongres, gde će velike sile da se sastanu i da rešavaju same za nekim okruglim stolom bez ikakvog međunarodnog prava. Znate, možda to Rusiji sad i odgovara, kad je već Zapad jednostrano srušio međunarodno pravo, onda ko ima mišiće, taj će moći da se bori za svoje.
Da, i evo, gospodine Rakiću, i vi da kažete to koliko je opasan ovaj udarac na uopšte međunarodne institucije kao takve. Mislim, to mi znamo, evo, gospodina Đelković je pomenuo, mi smo prvi to osetili na svojoj koži.
Pa ja nešto imam utisak da sve to što rade, da će im biti, da će im se vratiti. Kao što se sankcije vraćaju kao bumerang onima koji ih promovišu, odnosno koji ih proglašavaju i brane, mislim da će mi se i ovo nasilje nad međunarodnim pravom na isti način vratiti i da ću u jednom trenutku morati da zavape, a čekajte, ali ima međunarodno pravo, onda će većina čovječanstva da im kaže, pa nema ga, vi ste ga uništili.
Da, i što reče ministar Dačić kad je reč o onoj zastavi koja se pojavila, evo malo da dotaknemo i taj fudbal, zastavi koja se pojavila u slačionici kod naših fudbalera, nema predaje, onda je on pitao, čekajte, a zamislite da je sad hoće nama, ne znam, da nas FIFA kažnjava ili vidjet ćemo da će da nas kazni ili neće, da li biste Ukrajinu kaznili kad bi ona isto to postavila, to pitanje?
Dobro, pre toga je mađarski premijer Orban nosio šal sa...
Njega niko ne kažnja.
Niko nije spomenuo da bi Mađarska mogla da bude fudbalska federacija da bude kažnjena, ne gospodin Orban. Tako da, mislim, to je jedan navijački simbol, ako to zabranite, a nije... se, znači, promovisao na takav način na stadionu i u sportu da bi bio kažnjan, ali znate kako, ima utisak ova kosovska država koristi svaku priliku da na nečemu profitira. Evo sad su digli tu tako optužnicu, odnosno zavapili da se Srbija kazni u fudbalu, a sad traže taj stadion, mislim, ali da im treba veliki stadion za koncentracijski logor, ne znam zašto im treba jedan od ovih stadiona gde igra naša reprezentacija napravljen od kontejnera, pa će biti onda rasturen i oni traže da bude montiran na Kosovu. Sad možda se pitate šta će na Kosovu stadion od 50-60 hiljada gledalaca, ja se zaista pitam, mislim, ko je tu luda, ko je pametan i šta sve iza svega stoji. Ali, znate, u onom nekom ranijem periodu hladnog rata, mi koji smo malo stariji pa to znamo, korišćena svaka prilika da se protivnik na neki način, ajde, ne porazi, ali da ga spustite, da ga nekako prikažete u što lošijem svetlu. Tako da to i ovi na Kosovu isto rade, to je manje su uspešni zato što su arrogantni, nedovoljno obrazovani, i njihovi sponzori nemaju vremena, a tako da imamo te neke, pa mogu to kažem, to stvarno nema veze, ta glupost, mislim, sa tom, sa tim navijačkim rekvizitom, jer to čak nije ni zastava, znači i to su spremni da zloupotrebe u neke svoje političke interese.
Da, nadamo se da će u Evropi ipak biti dovoljno trezvenosti da se vrate dijalogu, da shvate da samo putem dijaloga mogu da se reše svi problemi i da neće biti ove 38. paralele koje smo pomenjali i te gvozdene zavese.
Pa, znate, mislim da će biti negde, samo je pitanje gde će biti. Amerikanci su svesni da su izgubili mogućnost da funkcionišu do kraja ovog veka kao globalni hegemon. Naprosto ekonomskim svojim rezultatima Kina im je izbila taj argument. Sve više snažnih ekonomskih država u Aziji. Rusija je stala na vojno-političkom planu na crtu zapadu. Latinska Amerika sve više izlazi iz američke zone uticaja. U takvim okolnostima Amerikanci moraju da povuku u neku liniju iza koje će i dalje završiti zadržati dominaciju. Pričamo o OEPS-u. Pa znate, kad pogledate OEPS, to je izvanredna linija za njih. To je severna hemisfera. Države Evrope, Severne Amerike i još ponekad država pod američkim kišobranom ili država koju oni žele da pokore. I tu će oni probati da nastave dominaciju i u vremenima kada više ne budu mogli da gospodare čitavim svetom. Zato ovako histerično sad nastupaju, gledaju gde će im biti ta paralela i kakva će ona biti. A opet ni Rusija nije mala država bez iskustva, pa neće, i ako prihvati paralele, neće pristati da to bude jedna vrsta potpunog konflikta koji se samo primirio. Rusija će tražiti promjenu modela sankcija. Neće sigurno Zapad potpuno ukinuti sankcije, ali će Rusija pregovarati kako bi njoj bilo omogućeno da normalno ekonomski funkcioniše tamo gde im je najbitnije. I po mnogim drugim pitanjima imaće svoje uslove. Tako da imaćemo mi neku gvozdenu zavesu, ali još jednu stvar treba da odbacimo tu hladnohratovsku predrasudu. Često smo govorili cvetaju ruže na zapadu, a suša je na istoku. Ovaj put možda bude drugačije. Procvetaće istok, a na zapadu će polako nastupiti suša. To već vidimo po energentima i po kapitalu koji počinje da beže iz mnogih zapadnih država.
I probaće oni, ali nadamo se da neće uspeti, jer su podele uvek loša stvar. Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala i vama.
Hvala i vama, dragi gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili i gledajte nas i iduće nedelje.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom koju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.